Heimurinn er svo stór, hann er stærri með þó nokkur sinni rannsakað. Og sama hversu langt ég hef ferðast, þá enda ég alltaf aftur á sama stað. Já, sama hversu langt ég labba, þá enda ég alltaf dreymi hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Húsnæðis verða svo hátt og peningarnir fljótir að þrjóta. Plús að ég er að kynstu sem vill ekki ströggla, ég kann bara njóta. Ég til að kvappa, þá veit ég er heppin í besta flúið að breyta mig og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Misefnaðar tilraunir mína til að flytjast út frá foreldrum mín hafa leitt mig út allan heim. Farð á brimbrettar námskeið í Sydney og tónlistarhátti í Berlín. Því það er elsku með samfangi, bandarísku með hlein. En við þessan vingan að gabba, ég enda sáttur heima hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Þetta einn kemur svo fangt í báðinn og ég eignast sjálfur barn. Og hvað er barnið mitt eignast svo líka barn? Og hvað er barnabarnið mitt eignast svo líka barn? En hvernig ég reyna að gaffa, við búum bara allir heima hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Því þó ég til að kvappa, þá veit ég er heppin ekki alltaf fljúið eftir heimtum mömmu og pappa.